Herzlich willkommen zum COJ Podcast. Deutsches Recht einfach hören.
Gut mal, Jeroman, fang sabai sabai. สวัสดีครับทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการพอดแคสต์กฎหมายเยอรมันฟังสบายๆวันนี้เป็น EP 6นะครับ EP 6 เราตั้งชื่อกันว่าเป็นกว่าจะเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายเยอรมันนะครับทนายผู้เชี่ยวชาญของเยอรมันเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ตำแหน่งนี้นะครับเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัก2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะพูดในส่วนของเรื่องทั่วไปว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นทนายความเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็จะพูดสั้นๆแล้วก็หลังจากเป็นทนายความแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของ EP นี้นะครับอันแรกเลยก่อนที่จะเป็นทนายความนะครับก็เหมือนของเรานะครับในบ้านเราก็คือต้องจบกฎหมายก่อนนะครับโดยทั่วไปเด็กเยอรมันเขาก็จะเรียนกฎหมายในมหาลัยอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีนะครับเด็กบ้านเราถ้าว่าไปแล้วก็จะโชคดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราพ่อแม่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ว่าเด็กเยอรมันก็หลายๆคนเขาก็ต้องทำงานเองนะครับหาเงินเองตอนซัมเมอร์นะครับแล้วก็เพื่อจะเอาเงินมาเรียนตอนฤดูหนาวกับภาคฤดูร้อนนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับก็คือดูแล้วก็เด็กไทยเราถือว่าโชคดีกว่านะครับไม่ต้องมาหาเงินเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือนะครับพอเขาจบมหาลัยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 ปีนะครับตอนผมไปใหม่ๆผมก็ไปรู้จักไม่ใช่รู้จักหรอกพยายามที่จะไปรู้จักกับเขานะครับเพื่อที่จะได้ฝึกภาษานะครับก็คนที่รู้จักเนี่ยเขาก็พาไปปาร์ตี้จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่เข้าใจว่าอยู่ในมหาอยู่แถวมหาลัยนะครับก็มีคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นปู่นะครับเขาเรียนมาเกือบจะ10ปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับเด็กเยอรมันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียนกันไม่เกิน 4-5 ปีนะครับเพราะว่าคนนั้นที่บอกเป็นปู่เนี่ยเข้าใจว่าเขาคงต้องทำงานด้วยแต่ในไบเอิร์นที่ผมไปเรียนเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับว่าถ้าใครเรียนจบก่อนหรือว่าไม่ใช่จบก่อนคือเรียนได้จบภายใน4ปีนะครับภายใน4ปีเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเด็กเยอรมันพอจบกฎหมายแล้วเขาต้องไปสอบเนนะครับแทนที่คุณจะมีสิทธิ์สอบแค่2ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโปรถ้าเกิดคุณเรียนเร็วจบเร็วนะครับเขาก็จะให้มีสิทธิ์สอบ3ครั้งนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเด็กที่ใช้เวลาเรียนไม่นานไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะยกเลิกไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเยอรมันนะครับคือพอจบกฎหมายแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไป 4-5 ปีก็ต้องมาสอบเนก่อนนะครับอันนี้คือครั้งแรกแล้วถ้าเกิดเรียนภายในกำหนดที่เขาบอกก็สามารถที่จะสอบได้มากกว่า2ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เกิน3ครั้งนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เขาวางเอาไว้แล้วก็หลังจากที่จบในครั้งที่1แล้วเนี่ยก็จะต้องมาฝึกงานนะครับฝึกงานตรงเนี้ยก็ตามกฎหมายเขาก็จะบังคับไว้ว่าต้องฝึกงานอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็พวกเด็กพวกนี้เขาก็จะไปอยู่ตามสเตชันต่างๆนะครับมีประมาณ 4-5 สเตชันไปศาลบ้างไปสลับไปอัยการบ้างไปสำนักงานทนายความบ้างนะครับแล้วก็หรืออาจจะไปทำงานตามสถานทูตนะครับหรืออาจจะมีมาทำงานในประเทศไทยนะครับเราผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวพฤษภานี้นะครับก็จะมีเด็กเยอรมันนะครับที่จบในสมัยที่1เนี่ยแล้วก็เขาก็จะมาฝึกงานที่ศาลฎีกาของเรานะครับหลังจากครบ2ปีแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับไปอีกรอบนึงครับคราวนี้ไปเป็นการสอบกฎหมายครั้งที่2นะครับแล้วการสอบครั้งเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดชะตาชีวิตนะครับว่าหลังจากเรียนกฎหมายมาหลายปีเนี่ยตัวเองจะประกอบอาชีพทางด้านไหนนะครับก็จะเรียงคะแนนกันไปนะครับว่าเป็นทนายความเป็นอัยการเป็นศาลเป็นโนทานะครับก็พอหลังจากที่ผ่านครั้งที่2คือต้องผ่านด้วยนะครับถ้าผมจำคะแนนไม่ผิดคือขั้นต่ำน่าจะต้อง4แต้มขึ้นไปนะครับก็จะถือว่าเป็นนักกฎหมายเต็มตัวภาษาเยอรมันเขาเรียกเด็กพวกนี้ว่าเป็นแอสเซสซัวนะครับ assessor juris หรือว่า full juris นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะไปเป็นทนายความได้นะครับทีนี้พอหลังจากเป็นทนายความแล้วเนี่ยถ้าอยากเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะต้องมีบททดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหตุผลที่ต้องมีทนายความผู้เชี่ยวชาญก็คืออันนี้ก็จะทำให้ลูกความเกิดความมั่นใจครับว่าเวลาลูกความมาใช้บริการกับทนายความที่เขาจะมีตำแหน่งนะครับเขาจะมีตำแหน่งเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นทนายความเป็นฟักอันวัลด์นะครับก็คือเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญจะเป็นทนายความที่มีคุณภาพคับแก้วนะครับไม่ใช่เป็นทนายความที่เพิ่งจบนะครับคือถ้าเรามาดูตัวเลขของจำนวนทนายความเนี่ยผมได้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่ใหม่นะครับได้มาจากถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของวิกิพีเดียนะครับอันนี้เป็นข้อมูลปี2013ก็ปีนี้2024แล้วก็ประมาณ11ปีแล้วนะครับก็ตัวเลขอาจจะต่างไปจากนี้บ้างแต่คิดว่าก็โดยภาพรวมก็คงไม่ได้ต่างคืออย่างนี้เขาก็บอกว่า 0.2% ของจำนวนประชากรเนี่ยได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความคือพูดง่ายๆคือประชากรของเยอรมันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 0.2% เท่านั้นนะครับที่เป็นทนายความนะครับแล้วก็มีคนที่ได้เป็นทนายความเนี่ยหมายถึงคนที่รับใบอนุญาตเป็นทนายความเนี่ยมีประมาณแค่ 29% ที่เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญ นะครับจากจำนวนทนายความผู้เชี่ยวชาญที่ผมบอกเมื่อกี้ 29% เนี่ยก็มีประมาณ 6.2% เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญาคือหมายความว่าทนายความผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยเขาก็จะมีหลายสาขามากนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบมาข้อมูลถึงวันที่1กรกฎาคมปี2019เนี่ยเขามีสาขาผู้เชี่ยวชาญอยู่ประมาณ24สาขาแล้วก็สาขาที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็อย่างที่ตรวจสอบมาก็มีอยู่ประมาณ 6.2% อันนี้เป็นข้อมูลของปี2013นะครับแล้วก็ถ้าดูจากจำนวนทนายความทั้งประเทศของเยอรมันในช่วงนั้นนะครับเขาก็บอกว่ามีทนายความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญาอยู่ประมาณแค่ 1.82% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นจากจำนวนตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนของทนายความผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือถ้าเรามาดูบ้านเราเนี่ย อย่างน้อยในทางอาญาเนี่ยเราไม่มีแยกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางอาญาเราอาจจะมีเชี่ยวชาญทางภาษีนะครับเชี่ยวชาญทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยซึ่งจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในทางกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้คุณเป็นได้สูงสุดไม่เกิน3สาขานะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขากำหนดว่าไม่เกิน3สาขาแต่ว่ามาคิดดูแล้วก็คือคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องดำดิ่งดำลึกไปในสาขาที่ตัวเองสนใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะไปดำดิ่งดำลึกอะไรตั้งหลายสาขานะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เขาให้3สาขานี่ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ได้ถือว่าน้อยไปวันนี้อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำนะครับแต่นี้การเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันมีกฎหมายแม่ของเขาอยู่นะครับในการที่คือถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วอาจจะบอกว่าเป็นพรบ.ทนายความนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา 83C นะครับภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าเป็น Bundesrecht Anwalt Ordnung นะครับซึ่งถ้าผมแปลเป็นไทยก็อาจจะบอกว่าเป็นระเบียบของทนายความแห่งสหพันธรัฐนะครับตัวย่อของเขาคือ BRAO นะครับมาตรา 43C นะครับ 43C เนี่ยจะเป็นกฎหมายแม่ที่บอกว่าให้มีทนายความผู้เชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็เขาก็จะมีกฎหมายลูกออกมาเป็น Fach Anwalt Ordnung นะครับซึ่งไอ้ตัวระเบียบทนายความผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกฎหมายลูกที่จะมาวางหลักเกณฑ์นะครับว่าจะต้องทำยังไงในการที่หลังจากที่คุณได้รับตั๋วการเป็นทนายความแล้วเนี่ยจะเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าจะต้องมีความรู้ทั้งในทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับและไอ้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีมากกว่ากรณีปกติของทนายความทั่วๆไปซึ่งมันก็แง่อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญได้ไงถ้าคุณรู้เหมือนกับทนายทั่วๆไปนะครับงั้นไอ้ความรู้ไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติเนี่ยคุณจะต้องมีในระดับที่มันสูงกว่ากรณีปกติทั่วไปนะครับทนายความทั่วไป ตอนนี้ไอการที่จะมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติที่มันจะมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีบททดสอบนะครับหรือว่าต้องมีเงื่อนไขที่จะมากำหนดว่าคุณจะพิสูจน์ยังไงล่ะครับว่ามีความรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติที่มากกว่าคนอื่นนะครับเขาก็บังคับอย่างนี้ครับว่าในทางภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนนะครับ120ชั่วโมงนะครับคืออันนี้ผมพอดีผมมาเจาะในส่วนที่ผมสนใจก็คือในส่วนของกฎหมายอาญานะครับคนที่จะเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญาซึ่งวันก่อนได้ไปอ่านเจอดร.ลาเซ่นะครับดร.ลาเซ่ที่ดร.ชูลดร.ลาเซ่ชูลนะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยท่านตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะนะครับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยท่านก็เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเออยังรู้จักคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญานะครับไอ้ความรู้ในทางทฤษฎีเนี่ยต้องเรียนทั้งหมด120ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการสอบข้อเขียนด้วยนะครับทีนี้ไอ้หัวข้อที่จะต้องเรียนเนี่ยเท่าที่ผมไปดูในตัวไอ้กฎหมายลูกนะครับก็เขาก็จะบอกว่าจะต้องมีเนื้อหาของการที่จะเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแล้วก็กฎหมายของการต่อสู้คดีอาญานะครับแล้วก็มีกฎหมายอาญาสารบัญญัติซึ่งรวมทั้งกฎหมายอาญาเด็กกฎหมายอาญายาเสพติดกฎหมายอาญาจราจรกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกฎหมายอาญาทางภาษีนะครับแล้วก็มีในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายวิอาญานะครับแล้วก็วิอาญาของเด็กนะครับกฎหมายพินัยด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับไอ้กฎหมายบังคับโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาคทฤษฎีที่ต้องเรียนทั้งหมด120ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะคลุมเนื้อหาของทั้งในส่วนของสารบัญญัติแล้วก็วิธีสารบัญญัตินะครับนอกจากจะมีความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วอ่ะต้องมีภาคปฏิบัติด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งทราบมาจากท่านอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพนะครับท่านเป็นอดีตประธานสันติการของเราท่านเล่าให้ผมฟังเมื่อตอนที่ไปวิชาการสัญจรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ไปที่สุราษฎร์นะครับก็ผมก็เพิ่งทราบจากท่านอาจารย์ไพโรจน์ท่านบอกว่าอาจารย์หยุดเนี่ยเคยถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจีนนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ให้ก็เพราะว่าอาจารย์หยุดแสงอุทัยท่านรู้แต่ภาคทฤษฎีนะครับคือท่านอ่านแต่ตำราแต่ว่าท่านไม่เคยทำภาคปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะตั้งแต่โบราณแล้วนะครับมาจนถึงเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่านอกจากคุณจะมีความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วต้องมีภาคปฏิบัติด้วยนะครับคือในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยความรู้ภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องทำคดีด้วยตนเองนะครับทำเองจริงๆเลยนะครับโดยต้องทำคดี3ปีก่อนที่จะมายื่นคำร้องคือเวลาจะมาขอเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องมีการยื่นคำร้องนะครับมายื่นคำร้องต่อสภาทนายความเนี่ยก็3ปีก่อนยื่นคำร้องเนี่ยจะต้องทำคดี40ถึง160คดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นการทำคดีไม่ใช่ทำคดีที่ศาลแขวงด้วยนะครับเขาเขียนล็อกไว้เลยว่าจะต้องไปทำคดีที่ชอฟเฟนเกลิชนี่ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็จริงๆแล้วมันก็คือศาลชั้นต้นนะครับแต่เป็นศาลชั้นต้นที่ทำคดีอาญาร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นศาลที่จะมีองค์ประกอบของผู้พิพากษาที่นอกจากจะเป็นผู้พิพากษาอาชีพแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้พิพากษาสมทบด้วยเดี๋ยววันไหนหาเวลาเหมาะๆเดี๋ยวผมจะจัดสัก EP นึงนะครับมาพูดเกี่ยวกับระบบศาลเยอรมันในส่วนของคดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปทำที่ศาลจังหวัดที่ทำคดีอาญาหนักๆนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปทำที่ศาลที่สูงกว่านั้นก็คือไปทำที่ศาลโอเบอร์ลันเดสเกลิชนะครับก็คือไปทำที่ศาลอุทธรณ์ก็ได้นะครับหลังจากที่จบความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบปากเปล่านะครับถ้าสอบปากเปล่าผ่านก็เป็นอันปิดจ็อบนะครับก็ได้ตำแหน่งของการเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมไปแอบดูในตัวฟักอันวัลส์ออสนุ่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ต้องสอบปากเปล่าก็ได้ถ้าตัวกรรมการเขาเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยมีฝีมือพอที่จะไม่ต้องสอบปากเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพอผ่านแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญได้ไปตลอดกาลนะครับไม่ใช่ forever นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ตำแหน่งทนายความแล้วเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่ตัวเองได้นะครับทุกปีนะครับแล้ว เพื่ออะไรเพื่อที่จะคงความเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญนะครับไอการที่เขาจะมารีเช็คเราทุกปีเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณอาจจะต้องเขียนบทความลงตีพิมพ์แล้วเวลาเราไปดูบทความลงตีพิมพ์เนี่ยผมก็เพิ่งจะสังเกตเหมือนกันนะครับว่านอกจากเขาจะเขียนชื่อนามสกุลตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่เขาจะเขียนไว้ว่าเขาเป็นฟักอันวัลนะครับหมายถึงว่าเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในส่วนของกฎหมายอาญาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดไม่เขียนงานทางวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะต้องไปเข้าร่วมในการฝึกอบรมนะครับพูดมาตั้งนานเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญนี่มันดีกว่าทนายทั่วไปยังไงนะครับก็บทสรุปก็คือว่าค่าตัวแพงกว่าครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ค่าตัวที่แพงกว่าก็จะต้องมาเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็คดีที่เขาทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนไม่ใช่คดีทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของทนายความผู้เชี่ยวชาญของเยอรมันนะครับใน EP นี้ก็คิดว่าเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป